ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
E em verdade encontrá-los-ás os mais ávidos de vida e mais ainda que os que idolatram. Cada um deles almeja viver 1000 anos. E a longevidade não o distanciará do castigo, e Alá do que fazem é onividente.